Toivotan kokoontuneelle seurakunnalle Jumalan armoa ja rauhaa. Tämän Raamattu tuokion aloitan varsin kolkolla jakeella, mutta ehkä se on paikallaan myös siksi, että elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Minun mielestäni on käsittämätöntä tai tyrmistyttävää, että esimerkiksi meidän maamme hallitus, monien muiden eurooppalaisten hallitusten tapaan, on tyystin vaiennut siitä, että kristittyjä veljämme ja sisariamme suurin joukoin surmataan Syyriassa ja Irakissa siinä määrin, että voi sanoa olevan käynnissä kristittyjen kansanmurha. Jotkut ovat selittäneet asiaa niin, että on parempi ottaa yleisesti kantaa uskonnonvapauden puolesta kuin kiinnittää huomiota johonkin erityiseen joukkoon. Sehän voisi vain aiheuttaa heille lisää ongelmia. Tämän tapaiset perusteet ovat aikoja sitten jo käyneet vanhentuneiksi. Vaikuttaa siltä, että Jumala aika ajoin näkee hyväksi ja tarpeelliseksi asettaa erityisesti meidän kristittyjen, mutta kaikkienkin eteen tilanteita, jossa me joudumme valitsemaan. Joskus tällainen valinta saattaa koskea meidän uskoamme ja tunnustustamme. Minä ajattelen, että näin oli kohdallamme ja kirkossamme esimerkiksi silloin, kun oli käsiteltävänä virkakysymys. Joskus tällainen asia saattaa koskea moraalia, eettistä, käyttäytymiseen liittyvää asiaa, jossa siinäkin meillä on selkeä Jumalan sanan opetus, mutta sitten kuin testaten kysytään, miten tähän suhtaudutaan, kuinka te valitsette? Ja nyt meidän eteemme on tullut oikeastaan kahdellakin tavalla kristittyjen vainot. Se kosketti meitä hyvin läheltä, kun kaksi suomalaista avustustyöntekijää surmattiin Afganistanissa. 3 viikkoa sitten saimme uutisen, jossa 20-vuotias arabikristitty nuori mies, Suomessakin vierailut muistaakseni viime keväänä messiaanisten juutalaisten nuorten ryhmän mukana. Ja hän muun muassa kertoi, miten he olivat silloin Raamattuopistolla Kauniaisissa, miten hän tuntee olevansa kuin rauhan tyyssijassa täällä. Ei pelkoa, ei turvattomuutta. Ja yhdessä juutalaiskristittyjen kanssa ja teidän suomalaisten kanssa saamme ylistää Herraa. Sitten tämä nuori arabinuori palasi sinne Betlehemin lähelle kotiinsa ja 3 viikkoa sitten hänet löydettiin surmattuna, koska hän oli A. kääntynyt islamista kristityksi ja B. hän liikkui yhdessä uskovien juutalaisnuorten kanssa. Ja jälleen me olemme tilanteessa, jossa me kristityt sanomme jotakin, tai sitten me emme sano mitään. Ja jopa meidän johtajamme yhteiskunnassa, hallituksemme, odotetaan, että se sanoo jotakin. Sanooko se mitään? Mitä se merkitsee, se valintatilanne? Paitsi, että se merkitsee uudelleen sitoutumista Herraan ja hänen sanaansa. Näin me haluamme elämää rakentaa. Tai niin, ja sitten se merkitsee sitä, että niiden takana on joko hengellinen uudistus tai erämaa. Pelkään, mitä esimerkiksi tulevaisuus tuo meidän maallemme, jos me tällaisissa kohdissa vaikenemme. Kun Martin Niemöller, eräs Natsi-Saksan aikoina toiminut pastori, joutui vainotuksi sen tähden, että hän korotti äänensä silloista hallintotapaa vastaan. Hän kirjoitti myöhemmin jotenkin tähän tapaan, että he tulivat hakemaan kommunisteja. Minä en ollut kommunisti, en korottanut ääntäni. Sitten he tulivat hakemaan juutalaisia, mutta minä en ollut juutalainen. En korottanut ääntäni. Sitten he tulivat hakemaan ammattiyhdistysmiehet, mutta minä en kuulunut heihin ja siksi en korottanut ääntäni. Mitä muuta hän vielä mainitseekin, hän jatkaa. Sitten he tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi korottanut ääntäni. Enemmän pahaa tässä maailmassa kuin ovat aiheuttaneet pahat ihmiset, ovat aiheuttaneet hyvät ihmiset, jotka ovat vaienneet. He eivät ole sanoneet mitään. Ehkä he ovat hiljaa sisimmässään ajatelleet, näinhän se asia on, mutta ei koske minua. Tämä jae. Synkkä jae, joka sai nyt näin pitkän johdannon, on apostolien tekoja luvusta 12 jae 2. Hän mestautti Jaakobin, Johanneksen veljen. Näin tapahtui Herodes, ensimmäinen Agrippa. Agrippa ensimmäisen toimesta, sanokaamme vuonna 41. Minä luulen, että tällä Herodes Agrippa ensimmäisellä, joka tuolloin tuli valta-asemaan Jerusalemissa ja sen ympäristössä, hänellä tosin saattoi tapahtua tässä virhe. Ehkä hän kuvitteli vangitsevansa seurakunnan johtajan nimeltä Jaakob. Ja hän ajatteli, että kun johtaja raivataan pois, niin ehkä se alkuseurakuntakin siitä sitten vaimenee ja kuihtuu pois. Ja niin hän sitten otti kiinni Jaakobin. Jaakobin, joka ei kuitenkaan ollut seurakunnan johtaja. Seurakunnan johtajakin oli Jaakob nimeltään. Hän oli Herran veli. Tämä Jaakob, jonka hän vangitutti, oli Johanneksen veli, siis opetuslapsijoukko. Ja niin päättyi ensimmäisenä apostoleista Jaakobin Johanneksen veljen elämä. Pienen hetken, vaikkapa Jaakobin silmin, katsomme hänen veljensä Johannesta. Veljeni Johannes. Niin kuin muistatte, he olivat Sepedeuksen poikia. Sepedeuksella oli kalastusyhtiö ja hän oli menestyvä liikemies siellä Galileassa Genesaretin järven tuntumassa. Emme tiedä, oliko hänellä muita lapsia. Mahdollisesti ei, mutta ainakin nuo kaksi poikaa hänellä oli. Benjaminin heimo oli isä Sepedeus. Jumalan lahja merkitsee Sepadia, kaunis nimi, mutta oli nimessä vaikutteita sitten Sabdistakin, jolla ei nyt ollut niin kunniakas historia. Joosuan ja amorilaisten taistelussa tuli israelaisille tappia, koska Sabdin pojan poika Aahan oli kätkenyt jotakin sellaista, minkä Jumala oli määrännyt hävitettäväksi. No, noista ajoista oli kulunut aikaa, eikä se nyt se Sepedeusta varmaan ainakaan päivittäin haitannut. Sepedeus oli kalamies ja varmaan kiitteli jo isänsä ja isoisänsä tästä ideasta. Vähän niin kuin esimerkiksi Säkylässä on kiitelty sitä, että pitäjässä on sekä varuskunta että tällainen sokeri YM, jossa valmistetaan syötävää, koska ainahan maailmassa pitää syödä ja ainahan maailmassa soditaan. Niin, että näin Säkylän elinkeinoelämä on taattu. No, Sepedeus oli huomannut sen, että syödä pitää ja kala oli suurta herkkua. Kerrottiin, että Genesaretin järven kalaa syötiin myöskin keisarin pöydässä siellä Roomassa. Siinä määrin nämä bisnekset laajenivat, että Sepedeuskin perusti sitten toimiston sinne Jerusalemiin ja huolehti siitä, että kala oli myöskin ylipapin pöydässä ja silmää tekevien pöydässä. Niinpä pojistakin, Jaakobista ja Johanneksesta, tuli muun muassa ylipapin tuttuja. Hekin olivat kalamiehiä valmiina jatkamaan isänsä firmassa ja ammatissa. Kun Otaniemessä vuosia sitten oli tällainen aktio, mikä teillä on nyt, niin siellä oli semmoinen bandarolli pingotettu kadun yli, jossa luki, että Jeesus on Herra. Kristillisellä Asran liikkeellä oli tällainen tunnus, Jeesus on Herra. Joku nokkela oli yöllä virittänyt toisenkin banderollin, jossa luki, että Mao on työmies. Ja seuraavana yönä ilmestyi kolmas banderolli, jossa luki, Kekkonen on kalamies. Näin siellä banderollit kisailivat julistuksellaan, mutta Sepedeus nyt joka tapauksessa oli kalamies. Sittenhän tämä lähti oikein vauhdilla eteenpäin, kun siihen Nasaretin lähelle 5-6 kilometrin päähän roomalaiset alkoivat rakentaa Tsippori-nimistä kaupunkia. Ja siitä tulikin upea kaupunki. Ja sille rakennustyömaalle uskoakseni myöskin Betlehemistä kotoisin oleva Joosef aikanaan lähti. Kun veljessarjassa vanhin tavan mukaan vanhin veljistä jäi viljelemään kotitilaa Betlehemiin, muitten oli lähdettävä. Ja taitavana rakentajana Joosef sai sitten töitä sieltä Galileasta pohjoisesta noin 130 kilometrin päästä ja mahdollisesti rakensi sitä Tsipporin kaupunkia siellä. Siellä hän oli myöskin Marian ja Salomen vanhempien koti. Ilmeisesti Maria ja ehkä Salomekin syntyivät siellä Zephoriksen kaupungissa. Mutta sitten muuttivat sieltä, kun ei juutalaisista tuntunut mukavalta asua roomalaisten kaupungissa. Vaikka siellä olikin monta synagogaa ja siellä oli muun muassa sellainen 5000 hengen teatterikin. 25 000 ihmisen kaupungissa. Niin että siihen pääsi maakunnan väkikin mukaan. Ja kreikkalaisia näytelmiähän noissa teattereissa yleensä esitettiin ja mehän tiedämme evankeliumeista, että Jeesus muun muassa puhui paitsi arameaa, synagogan kieltä, hebreaa, hän puhui myöskin kreikkaa, niin että saattoi kreikan kielellä keskustella ihmisten kanssa. Näin sitten kävi, että Sepedeus ja Salome, Herramme äidin Marian sisko, saivat nämä pojat, joita Jeesus vähän myöhemmin sitten omina opetuslapsinaan nimitti myöskin Ukkosen Jyrinän pojiksi. Johannes kirjoitti evankeliumia. Ja kun hän kirjoitti evankeliumiansa, sanokaamme noin 20 vuotta tapahtuneesta, hän vielä elävästi muisti sen hetken, kun hän kohtasi Herran. Johannes ja ystävänsä Andreas olivat Johannes Kastajan matkassakin kuuntelemassa Johannes Kastajaa, ja Johannes Kastajahan heille esitteli Jeesuksen. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan: toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Ja sitä ennen, kun sitten Andreas ja Johannes kohtaavat Jeesuksen, jae 39, Jeesus sanoo: tulkaa niin näette. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin 10. tunti. Siis kun Johannes kirjoittaa evankeliumiansa noin 20 vuotta myöhemmin, hän muistaa kuin eilisen päivän tuon hetken, kun hän yhdessä Andrean kanssa kohtasi Herran. Ja hän muistaa vielä, että kello oli jotakuinkin 4 iltapäivällä. Ei ole ihme, että Jeesuksen kohtaamisen hetki painuu ihmisen mieleen. Niin se painui Johanneksenkin mieleen. Onhan se kuitenkin, ainakin hänen kohdallaan niin kuin monen muunkin, käänne kohta elämässä. Uuden tien alku. Sanokaamme taivastien alku. Toivottavasti sinäkin olet saanut kohdata Herran. Sen tähden tänäänkin tulimme. Ovathan tällaiset hetket, joissa esillä on Raamatun sana. Hänen lupauksensa mukaan ne ovat Herran kohtaamispaikkoja. Ne ovat Jeesuksen kohtaamisen hetkiä, koska sanassa hän itse tulee meidän luoksemme. Sana tuo Herran Jeesuksen meille. Oikeastaan evankeliumin julistuskin ja evankeliumikin on sitä, että me yhä uudelleen käymme Raamatun äärellä läpi sen ja sitä, mitä Herra teki. Tämä evankeliumi, kuultuna, vastaanotettuna, synnyttää uskoa. Turvautumisen Herraan Jeesukseen. Ja sitten kun Johannes kirjoitti evankeliumiansa, hän teki sen samasta syystä kuin mikä oli totta hänen elämässään. Hän halusi, että kaikki saavat kohdata Herran ja syntyy usko. Näin hän kirjoitti Johanneksen evankeliuminsa loppupuolella luvussa 20, kun hän ensin toteaa, että monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Se ei ollut tarpeen, koska Johannes tiesi, että samoihin aikoihin hänen kanssaan Matteus kirjoitti evankeliumia. Markus kirjoitti evankeliumia lähinnä Pietarin sanelemana. Ja näyttikin siltä, että Markus saa evankeliuminsa valmiiksi ennen muita. Ja sitten tuli vielä Antiokian lahja kristikunnalle sieltä pakanamaailman keskeltä, kun nuori lääkäri Luukas tuli kristityksi 40-luvun alussa. Ja hänkin sekä itsellensä että samalla muille halusi selvittää, mistä Jeesuksessa ja uskossa oikein on kysymys. Ja hän kävi tekemään selvitystä, tutkimusta, haastatteluja ja kirjoittamaan evankeliumia Jeesuksesta. Johannes tiesi, että nämä rakkaat ystävät olivat töissä samaan aikaan ja hekin kirjoittivat. Erityisesti Luukkaan kanssa Johanneksella kaikesta päättäen oli mahdollisuus paljonkin jakaa tätä työtä ja sopia, että jos sinä kirjoitat tämän, niin minä jätän sen kirjoittamatta. Mutta minulla on taas tämä ja tämä, jonka haluan kirjoittaa. Ja Johanneksella oli sellainen lähtökohta, että hän halusi kirjoittaa vain sellaisia tapahtumia ja asioita, joissa hän itse oli läsnä, näkemässä ja kuulemassa. Nämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Näin se tapahtui Johanneksen kohdalla. Ja hän kirjoitti nämä siksi, että näin se saisi tapahtua hänen lukijoittensakin kohdalla. Johannes oli tällainen opetuslapsi joukossa sisäpiiriläinen ja luottomies, muistatte. Ainakin kolme sellaista tapahtumaa kerrotaan. Ja huomatkaa, Johannes ei itse kerro niitä ollenkaan. Siihen palaamme ehkä seuraavalla tunnilla. On ihmeellistä, että hän ei kerro niistä. Varmasti olisi ehkä ollut vähän houkutustakin kertoa, koska hän ja veli Jaakob ja Pietari, heitä oli vain kolme, jotka olivat mukana näissä tilanteissa. Muistatte, kirkastusvuori, kun Jeesus kirkastui. Mukana olivat vain Jaakob, Johannes ja Pietari. Siis tuossa hetkessä, jolloin heille entistä vakaammin vahvistui se, että Jumala on. Ja sitten kun heille ilmestyy siellä noin 1200 vuotta aikaisemmin kuollut Mooses ja noin 900 vuotta aikaisemmin kuollut Elia. Ja molemmat ovat hyvissä voimissa ja virkeinä. Heille varmistuu se, että Jumala kyllä pitää huolen omistansa. Ja niin tulee hyvä fiilinki siinä, että Pietari ehdottelee majan rakentamista. Ja sitten se päättyy siihen, että he näkevät vain yksin Jeesuksen. Se oli valtava uskoa vahvistava hetki noille kolmelle. Ja sitten toinen oli se, kun mentiin sinne Jairuksen kotiin ja Jeesus herätti Jairuksen tyttären kuolleista. Silloinkin oli opetuslapsista vain nuo kolme mukaan. Ja oli sitten tietysti se nöyryyttävä hetki siellä Getsemaanessakin, kun Jeesus sinne lähellensä otti Pietari, Jaakobin ja Johanneksen. Ja ajatelkaa, Jumalan poika pyytää, että valvoisitte hänen kanssaan. Kaikki valtia Jumalan poika, kaikki valtias, pyytää valvomaan, rukoilemaan kanssaan tuossa hetkessä. Ja he nukkuivat. Kun luette sitten Johanneksen evankeliumia, löydätte sieltä sellaisia asioita, joihin kiinnittää huomiota, kuten esimerkiksi kivet siellä puhuvat. Monta kertaa Johanneksen evankeliumissa kivet puhuvat, vähän samalla tavalla kuin nykyisinkin. Tulee uutisvälähdyksiä sieltä Israelista tai lähituntumasta, niin useinhan siinä kivet lentävät, niin kuin olette huomanneet. Ei se ollut uusi asia. Johannes kiinnitti huomiota tähän. Siellä 8. luvussa, kun kerrotaan, niin se luku alkaa siinä, kun syntinä uhataan kivittää. Ja luku päättyy siihen, kun syntisten vapahtaja uhataan kivittää. Se oli se kohta, jossa Jeesus kohtaa syntisen naisen. Jo siellä 2. luvussa Johannes kiinnittää huomiota, oli 6 vesiastia, kivistä vesiastia, jotka sitten Jeesus pyysi täyttämään vedellä, ja ne muuttuivat viiniksi. Olisihan Jeesus tietysti voimallaan ja ihmeenomaisesti voinut täyttääkin ne astiat vedellä, mutta hän pyysi ihmisiä täyttämään ne, palvelijoita tekemään sen. Koska me ihmiset voimme tehdä sen, mitä voimme. Mutta Herra tekee sellaista, mikä on meille ylivoimaista. Herra tekee ihmeitä. Mutta armo ei niin kuin kumoa tätä luontoa. Usein on niin, että Herra sanoo meille, tee se, mitä sinä voit, ja rukoile ihmettä. Ja me teemme sen, mitä me voimme. Ja sitten me odotamme ja pyydämme, että Herra tekee jotakin. Joku nuori kristitty oli innokas todistaja niin, että se suorastaan toisia häiritsi. Ja joku sanoikin, että luuleeko sinä olevas ainoa evankeliumin julistaja? No en luule olevani ainoa, sanoi nuori, mutta minä teen tätä työtä niin kuin minä olisin ainoa. Siis jotakin tällaista. Teemme sen, mitä osaamme ja voimme. Ja rukoilemme Herralta, että hän tekee ihmeensä. Niin oli myöskin Betania ja haudan kivi. Olisihan Jeesus ihmeellä voinut siirtää kivenkin siitä haudan suulta, mutta hän pyysi vahvoja miehiä tekemään sen. Sitten hän kutsui Lasaruksen sieltä ulos. Ja sitten on tietysti Maria Magdalenan kivi, jos näin voisimme sanoa siellä haudalla. Kuka meillä vierittää kiven haudan suulta? Johanneksella löydätte tällaisia kiviä. Ne omalla tavallaan kertovat myöskin siitä, että silminnäkijä meille nyt tässä puhuu. Silminnäkijä meille tässä kirjoittaa. Silminnäkijä, jolla oli silmää, kiinnittää huomiota tällaisiinkin asioihin. Tai mitä ajattelette tuoksuista ja tunteista? Johannes 12.3 evankeliuminsa luvussa 12 jakeessa 3, muistatteko? Johannes kirjoittaa jännittävästi, hetki pieni, näin. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista narrusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Näin kirjoittaa vain sellainen, joka vielä noin 20 vuotta myöhemmin tuntee sieraimissaan tuon hetken ja sen hetken tuoksu. Tiedättehän, miten saattaa joku tuoksu ikään kuin painua mieleen jossakin hetkessä. Niin, että kun vuosien jälkeen kohtaa sen saman, niin se tuoksu palaa sieltä mieleen. Koko huone tuli Johanneksen mukaan täyteen voiteen tuoksua. Tuoksua, entä niitä tunteita? Johannes 11, 33, 35, jos palaamme vielä sinne lähelle Jerusalemia, Jerusalemin vuorta vastapäätä oleva vuori on Öljymäen vuori, öljyvuori, ja siellä sen itäisessä rinteessä kylän nimeltä Betania. Ja siellä oli se hauta. Mutta kun Jeesus kuuli, että hänen ystävänsä Lasarus on kuollut, ja kun hän tuli sinne, ihmiset näkivät mestarin silmissä kyyneleet. Johannes kirjoittaa, Jeesus itki. Johannes kirjoitti näin. Hänen evankeliumissa sisältää monia tilanteita, jossa on kiivaita väittelyitä ja kiistaa. Johannes kiinnitti huomiota tällaisiinkin seikkoihin, tuoksuihin ja tunteisiin. Kun Johannes kirjoittaa evankeliumiansa, niin hän siis kirjoittaa sellaista, mitä itse näki ja kuuli. Ja toisekseen hän pyrkii kirjoittamaan sellaista, mistä hän tietää, että nämä eivät ole muissa evankeliumeissa. Se, miksi hän kirjoittaa, oli siis se, että syntyisi usko Jeesukseen. Ja niinpä Johannes evankeliumissaan, kun luette sitä, huomaatte, että Johannes tarkkailee ja seuraa, syntyykö uskoa. Usein hän tekee ikään kuin yhteenvetoa. Monet uskoivat, monet taas eivät uskoneet. Jotkut ottivat vastaan, jotkut torjuivat vapahtajan Jeesuksen. Kun hän kertoo Jeesuksen tunnusteoista ja ihmeistä, hän kertoo niistä vain joitakin ja niistä hän kertoo laajemmin. Kaanaa oli yksi näistä ihmeistä. Toinen oli se Betesda siellä Jerusalemissa, lähellä temppelin aluetta, jossa se 38 vuotta sairastunut mies parani. Ja sitten yksi on tämä sokeana syntynyt, josta Johannes kertoo laajasti. Koska siinä myöskin on kuvattuna, miten tämä sokeana syntynyt sai uskoa. Ja miten hänestä tuli myös ensimmäinen, joka joutui uskonsa tähden kärsimään. Hänet potkittiin pois synagogayhteydestä, joka oli juutalaiselle tärkeä ja iso asia. Herrahan itse opetuslapsineen pysyi synagogayhteydessä, vaikka saikin haukkuja ja vastustusta varsin monta kertaa ja paljon. Jeesus itse sanoikin, että he ajavat teidät synagogasta. Ikään kuin viestittäen, että pysykää niin kauan kuin saatte olla. Ja sitten he kyllä potkaisevat teidät pois ja ajavat. Sitten lähtekää. Ja tämän kohtalon ensimmäisenä sai kokea tuo sokeana syntynyt, jonka Jeesus paransi. Siis Johannes kirjoittaa, jotta syntyisi usko. Hän kirjoittaa kahdesta kohtaamisesta. Toinen oli tämä syntisen naisen kohtaaminen, johon viittasin. Ja toinen oli se kohtaaminen, jossa Maria voiteli Jeesuksen. Sitä kertoo kahdesta keskustelusta varsin perusteellisesta, jossa niissäkin on kysymys siitä, mitä usko on ja miten sen uskon voi saada. Miten ihminen pelastuu, miten hänestä tulee Jeesuksen usko. Muistatte tuon keskustelun kolmannessa luvussa evankeliumia Nikodemoksen kanssa. Nikodemus, joka sitten kaikesta päättäen oli joskin varovaisesti Jeesuksen opetuslapsia ja seuraajia. Kyllähän se tuli se Nikodemuksen hetkikin, siis sellainen hetki, johon viittasin puheeni alussa. Muistattehan, kun koko Sanherin neuvosto liikuttavan yksimielisesti tuomitsee Jeesuksen kuolemaan, nousee yksi käsi. Nikodemus pyytää puheenvuoron. Tiedätte monet tuon hetken. Kun koko johtokunta, koko hallitus, koko joukko on yksimielinen, ja sinä sydämessäsi tiedät, tämä asia ei mene nyt oikein. Ja kokoat voimia. Voi miten se käsi painaa tuollaisessa hetkessä, kun pitäisi pyytää puheenvuoro, kun oma tunto niin kehottaa. Me voimme kuvitella, mitä merkitsee Nikodemuksen käsi, kun se tuossa hetkessä nousee. Ihan vain tehdäkseen kysymyksen, ei kai lakimme tuomitse ketään ennen kuin häntä on kuultu. Ja Nikodemus saa kuulla kunniansa. Et kai sinäkin oles heikäläisiä. Ja niinhän Nikodemus on. Se on tunnustuksen hetki. Hyvät ystävät, meidän kohdallemme tuodaan näitä tunnustuksen hetkiä. Niitä tulee, halusimme tai emme. Eivätkä ne hetket ole sellaisia, joissa me voimme ajatella, että no, minä sydämessäni uskon näin, mutta eihän minun tarvitse tässä suutani avata tai muuten ottaa kantaa. Ne ovat tunnustuksen hetkiä, jotka eteemme tuodaan. Niin ne tuotiin Nikodemuksenkin eteen. Ja hän teki, antoi tunnustuksensa. Tällainen keskustelu käytiin myöskin syykkärin kaivolla, muistatte, Johannes 4. Kun me haluamme, ja te täällä Turussa haluaisitte saada koko kaupungin, teillä taitaa silti mennä hyvin täällä, mutta monta kertaa käy niin, ettei taa saa edes sitä yhtä ihmistä voitettua Kristusta. Herramme taas panosti siihen yhteen ihmiseen, jonka hän kohtasi syykkärin kaivoon. Ja sai koko kaupungin. Näin Johannes 4. Mutta kun Johannes sanoo, että Jeesus rakasti häntä enemmän, oletko koskaan miettinyt, että hetkinen, onkohan se nyt ihan nöyrästi sanottu? Jeesus rakasti häntä enemmän kuin muita.